Os protozoos clasifícanse segundo como se moven o que mostra a súa diversidade e función nos ecosistemas. Flaxelados. Usa flaxelos para moverse e a maioría son parasitos. Ciliados. Móvense con cilios que tamén usan para capturar alimentos e viven principalmente en augas doces. Rizópodos. Desprázanse usando pseudópodos que lles axudan a moverse e a alimentarse, podendo ser libres ou parasitos. Esporozoos. Existen protozoos inmóviles, sen órganos de movemento, que son todos parasitos e causan enfermidades graves.